ใช้เครื่องมือสมัยใหม่ในการสื่อสารกันนะครับก็ขออนุญาตเล่าเรื่องการปฏิบัติต่อท้ายเพื่อเห็นภาพว่าทำไมเราถึงที่จะผ่านตัวเวทนาได้นะครับหรือว่าทำไมเราถึงจะแยกจิตกับเวทนาได้นะครับตอนที่ผมใช้ชีวิตอยู่ในป่าเขาเนี่ยคือผมมีความฝักใฝ่ตั้งแต่เด็กๆนะฮะที่เราเด็กๆผมก็สี่ห้าขวบก็ทำสมาธิได้คือชอบดูลมหายใจเวลาเขาปิดไฟนอนก็จะดูลมหายใจสักพักหนึ่งตัวก็จะโป่งเบาเหมือนลูกโป่งลอยได้ก็ไม่ใช่เป็นของเล่นไม่ทราบหรอกว่าเป็นเรื่องสมาธิจนกระทั่งโตขึ้นหน่อยเริ่มอ่านหนังสือได้ถึงรู้ว่าอ๋อที่เราทำนี่เป็นสมาธิก็พยายามที่จะทำต่อนะครับพยายามที่จะไปตามที่ต่างๆตั้งแต่สวนโมกข์ไปจนถึงสายต่างๆหลวงพ่อไปถือลิงดำแล้วก็ไปครับมาดูวิธีแล้วก็ลองไปดูเขาหมดนะฮะไปจนทั่วนะครับจนอายุ29เนี่ยที่ไปอยู่กับหลวงปู่เทศเทศรังสีวัดหินมะเป้งที่หนองคายซึ่งเป็นสายหลวงปู่มั่นเนี่ยนะครับขอเล่านี่เป็นของแถมหลวงปู่ก็สอนผมซึ่งแตกต่างจากสอนคนอื่นนะคือครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอรหันต์และรู้วาระจิตของลูกศิษย์ได้เนี่ยจะสอนคนเล็กตรงคือสอนชั่วถูกจริตนั่นเองว่าคนนี้ต้องสอนอย่างนี้ถึงจะตรงจริตกับเขานะครับหลวงปู่ไม่ก็สอนผมสั้นๆนะครับพอรู้ว่าเราเป็นคนไม่ชอบเรื่องหยุ่นหยิ่นอะไรเยอะๆจุกจิกไม่เอาอะไรประเภทอย่างนั้นนะฮะจะสอนสั้นๆง่ายว่าให้รักษาสิ่งข้อเดียวนะครับอยู่ท่ามกลางที่ประชุมสงฆ์เลยนะฮะพระก็งงว่าให้หลวงปู่สอนอย่างนี้หลวงปู่บอกให้รักษาสิ่งข้อเดียวคือให้รักษาใจไว้เสมอนะครับอย่าให้มันคิดชั่วแค่นี้พอตรงนี้นะรักษาสิ่งข้อเดียวข้อหนึ่งนะครับข้อสองนะครับอย่าส่งจิตออกนอกคืออย่าส่งจิตออกไปตรงๆว่าคนนู้นไม่ดีคนนี้อย่างนี้คนนี้อย่างนั้นอะไรต่างๆอย่าออกไปส่งจิตออกไปนะครับอันนี้ข้อที่สองนะครับข้อที่สามอยู่กับผู้รู้เสมอๆนะครับผู้รู้คือผู้รู้สึกในตัวเรานะครับว่าใครกำลังคิดก็ให้ดูว่าใครคือผู้คิดใครกำลังได้ยินก็ดูใครกำลังได้ยินใครกำลังพูดใครกำลังเดินใครกำลังอาบน้ำใครกำลังถูบ้านครับใครกำลังขับถ่ายปัสสาวะใครกำลังเหงาใครกำลังว้าเหวใครกำลังปวดหัวคือเวลาผมเมื่อก่อนเอาจริงเอาจังมากนะครับนั่งสมาธินี่ก็ปวดหัวไปหาหลวงปู่หลวงปู่บอกดีแล้วจะได้ดูว่าใครเป็นปวดหัวจะรู้สึกปวดหัวอยู่ตรงไหนอ้าวคืออย่างนั้นนะครับเนี่ยสามนะครับข้อที่สี่นะครับหาใจให้เจอคือใจเป็นของตรงกลางนะครับไม่ทุกข์ไม่สุขไม่ดีไม่ชั่วไม่ถูกไม่ผิดหาใจเจอใจอยู่ตรงกลางนะครับทำให้ได้สี่ข้อนี้ศาสนาพุทธจบตรงนี้นะครับแล้วผมก็ลาหลวงปู่เนี่ยเข้าป่านะครับตอนนั้นป่านั้นก็ไปต่อกับเขตหนองคายอุดรนะครับเดินทีหนึ่งขึ้นไปบนเขานี่ประมาณ15โลนะครับสมัยก่อนผมก็เดินเยอะมากนะครับถ้า15โลนี่ถือว่าหมูๆบอกว่าตอนนี้15โลง่ายๆสบายมากเพราะเคยเดิน40โลนะฮะขึ้นไปอยู่บนเขานี่อดอาหารถึง5วันนะเพราะว่าอยู่ลำบากนะครับอยู่บนเขานี่ลงมาหาอาหารนี่ต้องลงมา15โลนะครับเมื่อเวลาไปอยู่กันเนี่ยเราไปคนกรุงเทพคือเป็นคนกรุงเทพนะครับไม่เคยอยู่ในป่านะครับจำได้ว่าวันแรกที่เขาพาไปไต่ตรงป่านะครับเป็นเวลาหัวค่ำแล้วพาพักที่กุฏิเล็กๆพักกันก็พาฉายไปฉายไปแล้วไปไต่ไว้ในที่กุฏิเล็กเก่าๆแห่งหนึ่งแล้วก็ไม่มีกุฏิไม่มีอะไรในป่าบึ๊บบึ๊บตื่นเลยครับน่ากลัวมากเสียงสัตว์เสียงอะไรต่างๆไปกรุงเทพนะครับเป็นกลัวความกลัวนี่ขึ้นมาแรงมากพอกลัวนี่หลวงปู่บอกว่าอย่าส่งจิตออกนอกถ้าไม่ส่งจิตออกไปตึงแต่งอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยต้องมีอะไรคาราเมาได้เราก็ทำสมาธิคือไม่ส่งจิตออกอย่างเดียวคือระวังจิตอย่างเดียวไม่ให้ส่งออกนะครับกลัวมากในเสียงในความมืดเนี่ยกลัวมากงานที่ทำอย่างนั้นอยู่ก็คือไม่ส่งจิตออกแล้วทำจิตอยู่ภายในรู้อยู่ภายในตลอดเวลาต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องมันเกิดสภาวะนะครับคือจิตมันร่วมรวมนะครับเป็นการเป็นแสงสว่างสีเหลืองทองมาแต่งเรืองรองมากเลยผมเอ๊ะแสงมันเกิดขึ้นที่ไหนเนี่ยเพราะมันมองเห็นด้วยการหลับตานะครับก็เลยสงสัยว่าความกลัวมันเริ่มหายพอจิตมันรู้แล้วความกลัวมันเริ่มหายก็ลืมตาดูก็เกิดแสงสีทองในรอบกดเลยนะครับที่เห็นว่าสภาวะจิตมันเป็นอย่างนี้พอจิตมันรู้พอจิตมันถึงที่สุดของความกลัวนะครับมันจะมีประโยชน์ตรงนี้ครับมันจะรวมตัวเพราะว่ามันไม่ออกไปเผชิญกับอะไรทั้งสิ้นเมื่อมันไม่ออกไปเผชิญกับการปรุงแต่งไม่ออกไปเผชิญกับความคิดความจำมันอยู่ที่เดิมเสมอของมันเนี่ยสภาพรวมแท้มันจะปรากฏตัวมามันรวมตัวเป็นแสงสว่างผมก็ลงไปถามหลวงปู่ตอนเช้าว่าเนี่ยร่างกายท่านฟังท่านบอกว่าอ้อจิตมันรวมเพราะว่ามันมาอยู่ที่เดียวกันมันกลัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับ จากนั้นมาก็ลาศึกษาวิธีนี้ก็คืออยู่กับผู้รู้เสมอๆนะครับเข้าไปอยู่ในป่าเดินป่าอะไรไปกันตามเรื่องนะครับบางทีก็ไปอยู่นอนตามป่าช้าตอนตามป่าช้านี่ก็เริ่มกลัวละเริ่มตัวเริ่มกลัวแล้วแต่ความกลัวนะครับจะมีประโยชน์มากนะครับความกลัวเพราะว่าเวลาที่เรากลัวเนี่ยมันจะไม่ส่งจิตออกถ้าไม่ส่งจิตออกที่ไหนนะครับมันจะได้สมาธิสูงทุกทีเลยนะครับจะได้เข้าไปสู่สภาวะของฌานที่สูงขึ้นสูงขึ้นนะครับผมก็เลยมีจริตเลยไปหาที่ชอบอยู่ที่ที่น่ากลัวทั้งที่ตัวเป็นคนกลัวนะฮะบางทีไปอยู่ในถ้ำที่เขาบอกว่าเคยมีเสือไม่รู้ก่อนมาออกลูกอยู่มันปัญหาแล้วตอนนี้ก็เข้าไปอยู่ตัวนะครับเพราะว่าเวลาอยู่นั้นมันเลยโอ้ยจะมีหรือเปล่าแขวนกดนอนในถ้ำกลางคืนนะครับไม่มีลมไม่มีอะไรเลยนะฮะกดมันแขวนหมุนตู้เลยครับหมุนผมก็มองไปรอบลมก็ไม่พัดใบไม้ก็ไม่ไหวได้กดมันหมุนได้ยังไงนะครับแต่ว่าเราเนี่ยฝึกเรื่องของสติเรื่องของการที่จะไม่ส่งจิตออกไปปรุงอยู่แล้วพยายามหาเหตุผลนะฮะตั้งสติแล้วก็มองรอบตัวนะครับมองไปก็ไม่เห็นก็เลยแหงมองข้างบนถึงได้เห็นครับมันมีนกตัวใหญ่มากมาเกาะอยู่ในรอบกดนะครับทำให้มันเกิดกดแกว่งไปเกิดมาพอระวังครับมันก็บินปุ๊บๆๆหนีไปนั่นการอยู่ในป่าเมื่อกี้มีน้องผู้ชายคนหนึ่งถามผมว่ามันได้ประโยชน์อะไรนะครับสิ่งหนึ่งที่ได้มากๆเลยก็คือเรื่องของสตินะครับเพราะว่าเราอยู่เนี้ยเราไม่ต้องระมัดระวังอะไรมากแต่อยู่ในป่านี่ทุกย่างก้าวนะครับตั้งแต่งูตะขาบนะครับที่พักเนี่ยมีทุกอย่างนะครับบางทีนอนอยู่ก็งูเลื้อยผ่านอะไรนี้นะครับบางทีก็ตะขาบก็มาเกาะปีนอยู่แล้วที่ผมได้ยินเสียงที่ที่พักทุกคืนนะครับตอนหลังคาแล้วเหมือนเสียงคนเดินตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บอะไรมันดังดังมากเลยเหมือนเสียงคนวิ่งเหมือนเสียงคนเดินที่เฉลียงเราไม่เลยออกมาดูครับเพราะมันเกิดอะไรขึ้นนะตุ๊กแกครับตัวใหญ่มากเลยมันกัดหนูฮะคิดอะไรครับว่าหนูเนี่ยตัวใหญ่นะตุ๊กแกมันกัดหนูได้แล้วครับมันกัดแล้วมันเอาฟาดกับพื้นนะฮะมันใส่ตาแล้วก็กล้าไปมันตึ้งตึ้งตึ้งแล้วมันก็กัดจนขาดสองท่อมันจะกินหนูเกลื่อนนั่นหมดเลยครับโอ้โหดูแล้วก็คือหน้าจะดูสยองนะครับแต่พอเรามีสติมันก็จะผ่านวิกฤตการณ์เหล่านี้ไปนะครับไปที่อีกถ้ำหนึ่งมีศพหัวกะโหลกฝังอยู่เต็มนะครับเขาบอกว่าตรงนี้เป็นเมืองลับแลน่ากลัวมากมีโจรไปอยู่ก็ถูกเขาล่าลงมาทิ้งไปปีนเขาคือเราเอาที่ไหนที่มันน่ากลัวดีเพราะว่าเวลาที่เราอยู่อย่างนั้นนะครับท่านบอกว่าสติมันจะแรงเพราะเห็นว่าหนึ่งเขาบอกว่าไอ้สิ่งที่อยู่ในลับแลเนี่ยนะครับเขาเห็นแม้กระทั่งความคิดเรานะครับมีพระที่ไปอยู่มาล่าผมฟังบอกว่าขนาดตัวทั้งฉี่นะอาตมาตัวทั้งฉี่จะลงไปฉี่ไม่กล้าลงกลัวเขาบอกผีนะฮะมันตกหัวบอกอายมากเลยพอคิดนี่เขายังรู้เลยว่าตายแล้วไปคิดกลัวเขาตกศีรษะทำไมคิดอย่างนี้บอกโอ้โหเราไปอยู่เราก็เลยคิดไม่ดีก็ไม่ได้เห็นไหมครับนี่ครับนี่คือประโยชน์อันดับแรกก็คือหนึ่งมันต้องมีสติระดับการคิดก็ต้องระวังคือถ้าคิดไม่ดีแล้วก็ถูกก็ตกศีรษะนี่โอ้โหอายนะฮะคิดอย่างนี้เราเป็นนักปฏิบัติงั้นก็ไม่กล้าคิดไม่ดีเห็นไหมครับเขาบอกว่ามีคนหนีไปหลบไปนอนเล่นก็ถูกล่าตัวมานั่นไปอยู่นั้นจะไปนั่งไปนอนก็เราต้องภาวนาเป็นที่นะครับได้ประโยชน์อีกฮะสองอย่างนะครับก็คือหนึ่งคิดไม่ดีก็ไม่ได้ต้องใช้เวลาทุกนาทีให้เป็นประโยชน์เขามีคนเห็นเราอยู่ถ้าเราทำไม่ดีนะเขาก็จะล่าเราไปทิ้งมันก็เลยได้ประโยชน์จากในสิ่งที่น่ากลัวเหล่านี้นะครับมีสติตั้งแต่ความคิดร่างกายทุกเรื่องทุกความเคลื่อนไหวนะครับสภาวะตอนนั้นที่ผมได้เล่าสู่กันฟังในเรื่องของนักปฏิบัตินะฮะจิตมันจะละเอียดมากเพราะทุกขณะที่พี่แบงค์บอกมันปฏิบัติทุกขณะจิตเพราะว่าคิดไม่ดีมันต้องให้รู้เท่าทันตลอดเวลาว่ามันกำลังคิดอะไรอยู่คิดต้องเป็นกุศลหมดนะครับปฏิบัติตลอดเวลาไม่กล้าที่จะออกจากการไม่ปฏิบัติฮะคือการที่จะมีสติรู้ตัวตลอดเวลาทุกขณะจิตนะครับจิตมันละเอียดมากจนขนาดที่ว่าเวลามองไปที่หญ้าที่เราเดินในป่าเนี่ยนะมันเป็นละอองแก้วอะไรครับคือมองแล้วมันเป็นสีลุ่มหมดมันดังมันเหมือนกับมันเป็นทุกท่านบอกมันเป็นอนุภาคของละอองที่เป็นทิพย์หมดเลยเหมือนกับเล่นว่ามันเป็นทิพย์หมดอย่างนี้แล้วกันนะฮะมันจะเกิดจิตที่มันละเอียดมันจะจับภาพที่ละเอียดตามไปนะครับอันนี้ก็พูดถึงเรื่องความกลัวให้ฟังว่ามีประโยชน์นะครับตอนนี้ผมไปอยู่ที่เขาเรียกผาดักมันเป็นเขตติดต่อกับหนองคายกับอุดรตรงนั้นก็น่ากลัวมากเพราะเขาบอกว่ามีผีกองกอยอยู่นะครับแล้วรอบๆมีต้นตะเคียนเต็มไปหมดเลยนะฮะกลัวครับก็ไปอยู่วันแรกจะขึ้นไปนี่ได้ยินเสียงคือเราเป็นคนกรุงเทพอะฮะไม่ค่อยคุ้นได้ยินเสียงนะคิดว่าเป็นรถสิบล้อสักสิบคันมั้งมันวิ่งอยู่ที่ไหนสักแห่งมันมีเสียงก็คึมมาได้ยังไงในป่าก็คิดอย่างนี้นะครับสักพักหนึ่งเห็นต้นไม้นะครับที่เป็นแล้วนาวแล้วในป่าเนี่ยเอ็นลู่มาอย่างนี้นะครับพูดมาอย่างนี้แล้วเสียงก็คำรามก็คึมไปหมดเลยส ักพักหนึ่งมาถูกตัวเขาไม่รู้ว่ามันเป็นพระพายครับแล้วสมุนจะกว้างหลายสิบเมตรมากที่เขาเรียกว่าพระพายคือเสียงที่มันถูกกับอากาศโดยที่มีแรงดังเนี่ยมันดังกระหึ่มมากเลยว่าตัวเราเนี่ยเหมือนฝุ่นทุลีเลยเอ็นวนเวียนเล็กจิ๋วเดียวเลยครับนี่ฮะดูแล้วโอ้โหมีอยู่ในธรรมชาติมีพลังมหาศาลขนาดนี้นะครับแล้วก็กลางคืนในหน้าผาที่บอกมีผีก้องไกลเนี่ยมันก็จะมีเสียงแปลกดังทุกคืนเราก็ไม่กล้ามองเพราะเรากลัวกลัวครับพอเย็นหัวค่ำตกเมืองรีบเข้าที่พักแล้วนั่งสมาธิเพื่อจะได้ไม่ต้องเผชิญกับไอ้เสียงที่มันน่ากลัวแล้วก็ภาพที่มันรู้สึกไม่อยากจะมองคือไอ้จิตเพลที่มันมืดชมบนอะไรต่างๆในสุดก็ทนไม่ไหวว่าถ้าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมนี้มันไม่ได้เรามาปฏิบัติในป่าต้องไปเผชิญว่ามันคืออะไรนะครับเอาจิตออกไปนะเพราะว่ารับรู้อย่าไปปรุงแต่งกับมันนะครับก็เลยหาอุบายนะครับตอนที่ยังกลางวันอยู่เย็นๆอยู่เนี่ยผมก็เลยลงไปจากไอ้หน้าผาที่ผมอยู่เนี่ยนะครับเพื่อจะผ่านป่าลงไปนะครับพอเย็นสักตกโมงผมก็จะกลับขึ้นมาหน้าผาซึ่งหน้าผาในป่าผมกลัวเนี่ยถึงหน้าผาประมาณสี่ทุ่มนะครับเดินคนเดียวในป่าที่ได้ยินเสียงเพื่อบอกว่ามีผีคล่องคอยเอาละครับคุณปู่บอกว่ายาจงจิตออกนอกไม่มีใครทำอะไรได้อยู่กับผู้รู้เสมอก็ตั้งสติอย่างเดียวแล้วก็เดินผ่านป่าที่เราตัวได้ยินเสียงปลาทั้งคืนเนี่ยขึ้นมานะครับเดินหลายชั่วโมงนะเพราะว่ามันประมาณสักสิบกิโลที่เล่านะครับถึงหน้าผาไอ้ความกลัวมันหายเพราะมันผ่านตรงนั้นแล้วพอมันหายนะครับสภาพป่าที่เรารู้สึกว่ามันน่ากลัวมันเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับ พอขึ้นถึงหน้าผาความกลัวมันหายเนี่ยมันได้กลิ่นดอกไม้ป่าที่เย็นนะครับพลังงานที่หุบเผยเนี่ยมันมีความลึกล้ำแล้วก็มีละอองแสงดาวอยู่ไกลๆสวยงามเหมือนดาวสวรรค์ให้ความกลัวนะครับมันเป็นอุปสรรคเป็นกำแพงปิดกั้นนะครับปิดกั้นเราจากความเป็นจริงนะครับที่ผมได้ประโยชน์มาจากนี้เลยนะฮะพอความกลัวมันหายมันเห็นโลกที่เป็นแดนทิพย์แทนนะครับมันมีแต่การร่วมงานเราเดินเล่นกลางคืนในป่าในทางหน้าผาเนี่ยมันสวยมองไปไกลๆสุดขอบฟ้านะครับเห็นแสงเรืองเรืองเห็นดวงดาวบานสะพรั่งไปต่างๆเนี่ยจิตมันสวยปิติสุขนะครับอยู่ในโลกได้อย่างมีความสุขอย่างไม่มีความกลัวอย่างเป็นอิสระภาพแล้วก็อย่างที่มีความรักความเมตตาอีกข้อหนึ่งที่สำคัญเลยนะครับก็คือเรื่องของความเมตตาการอยู่ในป่าเนี่ยนะครับหรือการอยู่ลำพังในการปฏิบัติเนี่ยต้องมีเมตตาสูงมากนะครับคือถ้าจิตเราไม่มีเมตตานะครับอยู่ไม่ได้เลยนะฮะเพราะว่าที่ผมอยู่เนี่ยเวลาไปอาบน้ำที่ก็เดินประมาณ7 โลนะครับเป็นแอ่งน้ำเล็กๆนะครับเวลาไปอาบน้ำมันจะมีงูตัวหนึ่งเขาเรียกงูกับปะไอ้งูพวกนี้มันขออนุญาตนะฮะเพิ่งจะเข้าใจว่าทำไมเขาถึงเรียกกระเท่าหัวงูคือไปเห็นไอ้งูตัวนี้ครับถึงเข้าใจเลยฮะหัวมันเหมือนเขียดมากเลยครับไอ้งูกับปะเนี่ยหัวมันสีส้มเหมือนเขียดมีลายเหมือนเขียดทุกอย่างเลยแล้วมันก็นอนนิ่งครับไม่ขยับตัวขนาดผมไปอยู่ใกล้ๆนะครับมันก็ไม่หนีอันนี้เราอยู่ในป่าเนี่ยหนึ่งที่เรามีเมตตาสองเราต้องเคารพกฎของป่าที่ของเขาไม่ใช่ที่ของเราเขาอยู่ก่อนนะครับถึงจะเป็นมนุษย์มีแรงมากกว่าก็ไม่ควรไปทำร้ายเขาหรือไม่เขาไม่มีแอ่งน้ำมันเล็กมากนะฮะก็ต้องยอมนั่งข้างๆเขาฮะก็นั่งอาบน้ำแล้วก็คอยมองแล้วก็นึกขำๆว่าอ๋อนี่เห็นเขาเล็กแต่เท่าหัวงูเพราะงูมันเหมือนเขียดมันคงอยากให้เขียดก็ได้ใกล้ก็ได้งับได้ง่ายในใจก็คิดแบบขำๆนะฮะก็นั่งอาบน้ำไปมองงูมันไปพอตักน้ำหันไปทีหายไปแล้วครับไอ้งูตัวนี้เขาบอกว่ามันมีพิษประหลาดมากงูกับปากเนี่ยคือเวลามันกัดคนนะครับมันจะเปื่อยตายถ้าไปหาหมอไม่ทันมันจะเปื่อยแผลไม่ค่อยเปื่อยมันจะเปื่อยทั้งตัวตายพิษมันขนาดนั้นแล้วมันจะไม่ค่อยกลัวคนนะฮะแล้วเวลาไปอยู่ในป่าเนี่ยมันต้องเคารพกฎกติกาป่ามากบางทีผมเดินตอนเช้าฝนตกนะครับฝนตกสักพักหนึ่งฝนหายไอ้พวกมดแมลงเม่าเนี่ยมันก็จะถูกน้ำนะครับลอยเปียกอยู่ตามก้อนหินเนี่ยเช้าๆนะครับบางทีวันต้องจับพวกแมลงเม่าที่ติดเปียกเนี่ยเอาไปพึ่งแดดวันหนึ่งไปร้อยตัวหรือจับไอ้พวกแมลงเม่าที่มันลอยตกอยู่ตามผิวน้ำเนี่ยคือมันอยู่กันด้วยความเมตตานะครับด้วยความเอื้ออาทรกันหรือเวลาเราอยู่ในป่าช้าเนี่ยนะครับผมไม่สวดคาถาเลยไม่ได้เลยครับแต่ผมทำจิตว่าศพที่ฝังอยู่เนี่ยนอนในชนตะกอนนะครับมีชนตะกอนแล้วก็นอนข้างๆแล้วคิดว่าศพที่ฝังอยู่เนี่ยเหมือนกับญาติพี่น้องเราปู่ย่าตายายเราทุกคนเป็นญาติเราคิดที่มันเกิดความรักเกิดความสงสารมันไม่เกิดความกลัวครับมันเกิดความสุขสงสารอันนี้ในความเมตตาที่สำคัญมากแม้แต่เวลาผ่านต้นไม้ใหญ่นะครับที่เขาเอาผ้าแพรสีแดงสีเขียวไปผูกเหมือนกันเวลามองแล้วสงสารว่าถ้าจะมีเทวดาอยู่ที่นั่นจริงนะน่าสงสารมากเลยที่เขาต้องมายึดตั้งอยู่กับต้นไม้ต้นนี้แทนที่เขาจะไปเกิดในสิ่งที่สูงกว่าเห็นไหมครับแทนที่จะไปกลัวเราเกิดความเมตตาแทนนะครับเราอยู่แล้วเราอยู่ได้เราอยู่ ู่ได้ด้วยความเมตตาแล้วก็พอเราถึงสภาวะนั้นเนี่ยมันจะมองเห็นทุกอย่างเนี่ยเป็นทุกข์หมดไม่ว่าจะเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมหรือเป็นอะไรเนี่ยเป็นทุกข์หมดพอเห็นเขาเป็นทุกข์แล้วมันก็เลยเกิดความเมตตาไงครับว่าถึงเขาจะอยู่ในภพภูมิอย่างนั้นนะครับเขาจะมีอุปทานอยู่มีความยึดมั่นกับสิ่งนั้นอยู่เขายังไม่หลุดพ้นเขายังมีทุกข์อยู่ดีทุกข์กับสิ่งที่เขายึดมั่นอยู่ไงครับมันเลยเกิดกระแสของความเมตตาเวลาเมตตาจะอยู่อย่างนั้นได้นะครับเพราะเวลากลับเข้าอยู่ในดวงเนี่ยเราเจอเหตุการณ์แล้วขึ้นมาเราก็จะสามารถที่จะให้อภัยมีเมตตาได้เพราะว่ารู้ว่าทุกคนมีสภาวะของความทุกข์หมดผมกล่าวว่าโลกนี้เป็นมหาวิทยาลัยของความหลงนะครับทุกคนมีความหลงมีความผิดเล็กๆน้อยๆทุกคนเล็กๆน้อยๆนะครับไม่มีใครที่เพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบหมดนอกจากพระอรหันต์นะครับเพราะนั้นเราจึงต้องให้อภัยกันให้อภัยนะครับว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบแต่ถ้าเราอยากจะโกรธคนผิดนะครับผมรับประกันมีให้โกรธทุกวันทุกนาทีนะครับเดินบนถนนโอ้โหคนนึงก็ผิดคนนึงคนนี้ก็ไม่ดีอย่างนี้นะครับเราผมก็จะถามคนที่ชอบโกรธเสมอว่าถ้าคุณอยากจะโกรธผมรับประกันมีเรื่องคุณโกรธทุกวันนะครับเรื่องราวมากมายที่คนที่ทำแบบผิดพลาดนะครับนั้นก็เลยต้องวางความเป็นยอดคายเป็นยอดคายที่ต้องวางเมตตาในใจคือวางเมตตาในใจว่าทุกคนเนี่ยมีโอกาสผิดพลาดไปหมดมีโอกาสหลงได้หมดนะครับไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบนะครับเราไม่ควรที่จะต้องไปโกรธเขานะครับมีแต่การให้อภัยนะครับแล้วก็เหตุปัจจัยทั้งหมดเป็นแค่เหตุปัจจัยไม่ใช่มีตัวตนนะครับให้มองอย่างนี้นะครับจะได้เป็นอิสระจากความทุกข์แล้วก็อยู่ที่ว่าเราจะคิดกับสิ่งเหล่านั้นอย่างไรนะครับในที่กล่าวตั้งแต่ต้นว่าเพราะไม่รู้จึงคิดนะครับดังนั้นเราก็ที่เจ้าคำสั่งว่าเมื่อยังไม่หลุดพ้นนะครับก็ให้เกาะความคิดที่ต้องกุศลไว้ก่อนเกาะความคิดที่ดีไว้ก่อนถึงแม้ว่าความคิดที่ดีนั้นจะเป็นสิ่งที่ยังมีตัวตนอยู่แล้วกันก็เกาะเอาไว้ก่อนจนกว่าจะมีพลังปัญญามากพอที่จะหลุดพ้นไปถึงนิพพานนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากว่าเราเลือกเกิดได้นะครับวันนี้เป็นวันเกิดของคุณพ่อคุณแม่ของหลายท่านที่มาที่นี่นะครับแล้วก็ฝากกับท่านไว้ว่าเราเลือกเกิดได้นะครับเกิดในปัจจุบันขณะก่อนง่ายๆนะครับเมื่อกี้เล่าถึงเรื่องปฏิสุบานต้องเป็นวงจรของการเกิดนะครับแต่การเกิดที่สามารถเกิดได้ทุกขณะคือเกิดจากเจตนานะครับว่าถ้าเราคิดดีนะครับอารมณ์เราก็ดีร่างกายเราก็ดีนะครับเราไม่ควรที่จะคิดชั่วซึ่งเบียดเบียนตัวเองนะครับง่ายๆนี้นะครับคิดดีให้เป็นกุศลไว้ก่อนเกาะกุศลไปเรื่อยๆนะครับจนเห็นว่าความโกรธเมื่อมันเป็นเหมือนกับความป่วยหรือเป็นโรคชนิดหนึ่งซึ่งมันไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยถ้าเราป่วยมันแปลว่าถ้าเราป่วยมันแปลว่าเราป่วยนะครับให้เคยชินว่าความโกรธของเรานี่มันไม่ค่อยรู้จักกันเลยถ้าป่วยอะไรในใจว่าโกรธตัวใจก็ป่วยคิดอย่างนี้นะฮะจะไม่ต้องโกรธแล้วก็คิดว่าเราอย่าเบียดเบียนตัวเองนะครับให้มีเมตตาต่อตัวเองเพราะร่างกายเราก็ใช้กันมาหลายสิบปีมากนะครับมีเมตตาว่าอย่าเบียดเบียนด้วยการคิดไม่ดีนะครับตั้งเจตนาด้วยการคิดดีนะครับให้เป็นกุศลก็สามารถที่จะเลือกเกิดได้กับปัจจุบันขณะด้วยการคิดดีก่อนนะครับก็แถมอีกนิดนึงนะครับว่าการเกิดที่เป็นกุศลอย่างนี้นะครับเมื่อมีความคิดดีมีเจตนาดีเป็นกุศลแล้วนะครับไม่ทำชั่วนะครับมีหิริโอตตะคือมีความละอายใจต่อบาปจะรุ่งกลัวต่อบาปละอายใจทั้งตนและรับหลังไม่ทำความชั่วอย่างนี้นะครับสองข้อนี้พุทธองค์ก็คำตัดว่าเป็นเทวดาแล้วนะครับมีหิริโอตตะนะครับและถ้าเราเข้าใจกฎแห่งกรรมแล้วไม่กล้าทำความชั่วเชื่อในกฎแห่งกรรมนะครับนี่คือเชื่อในกฎแห่งกรรมไม่ลังเลสงสัยนะครับไม่ละสงสัยทำให้เราไม่ประพฤติผิดศีลธรรมนี่นะครับไม่ประพฤติผิดศีลธรรมนะครับหนึ่งเชื่ออย่างถูกต้องเลยนะครับแล้วก็ประพฤติอย่างไม่ผิดศีลธรรมแล้วเข้าใจว่าทั้งหมดเป็นเหตุปัจจัยสามข้อนี้นะครับเรียกว่าเป็นพระโสดาบันนะครับพระโสดาบันนี่ยิ่งเลือกเกิดได้ใหญ่นะครับคือการเชื่อเหตุปัจจัยคือทำให้เราละสายทิฏฐิได้นะครับไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวตนนะครับไม่งมงายกับการปฏิบัติแบบไปขอถูต้นไม้ว่าดินฟ้าอากาศนะครับแล้วก็เชื่อในกฎแห่งกรรมนะครับเชื่อในกฎแห่งกรรมคือไม่มีความลังเลสงสัยแล้วว่ากรรมมีจริงไม่มีจริงนะครับแค่3ข้อนี้เป็นพระโสดาบันที่เลือกเกิดได้นะครับท่านตรัสว่าสามารถที่จะเลือกเกิดได้นะครับว่าจะไปเกิดที่ไหนเช่นจะไปเกิดกับครอบครัวที่มีบุญกุศลชอบทำบุญสุนทานนะครับหรือเกิดอย่างมากแค่อีก7ชาติเกิดอย่างกลาง5ชาติหรืออย่างน้อยชาติเดียวนี้เป็นต้นนะครับอันที่แถมท้ายเป็นของแถมว่าไอ้การเลือกเกิดได้เนี่ยเลือกเกิดได้จากปัจจุบันหรือว่าเลือกเกิดไปถึงการเป็นเทวดาการเป็นอริยบุคคลนะครับเอาแค่ชั้นต้นก่อนแล้วกันนะครับหวังว่าคนอื่นอาจจะทราบถึงเรื่อง ครั้งที่สองที่สามจะอาจจะชื่อให้พอสรุปเป็นแนวทางแล้วกันนะครับเป็นเช่นขั้นต้นเลยก็พระโสดาบันนะครับขั้นที่สองพระสกิทาคามีขั้นที่สามคือพระอนาคามีแล้วก็พระอรหันต์แต่ขั้นต้นนี้แค่ละได้สามข้อนี้ก็ผมว่าไม่ใช่เรื่องยากนะครับสำหรับนักปฏิบัติที่ถ้าเราฟังเรื่องเหตุปัจจัยนี้เข้าใจนะครับเราจะสามารถจะละเรื่องสักยติเรื่องตัวตนได้นะครับแล้วถ้าเราเชื่อในกฎแห่งกรรมที่ว่าเพราะกรรมมันมีจริงอย่างนี้นะครับก็ละความลังเลสงสัยได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ทำให้เราอยู่ในศีลธรรมไม่กล้าที่จะไปเบียดเบียนผู้อื่นนะครับแค่สามข้อนี้ก็ง่ายๆนี่ก็เป็นพระโสดาบันแล้วในสมัยพุทธกาลก็ทำกันได้มากมายนะครับมีผู้ใดจะถามคุยอะไรไหมครับไม่ทราบคุยกันไปนานกี่นาที